në valët e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në just nderuar mirëdita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Zyrtar vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë vlerësojnë pozitivisht pjesëmarrjen e lartë të qytetarëve serb në zgjedhjet lokale në Partesh. Brukseli sinjalizon Beogradin se do të ketë ashpërsim të raporteve nëse çështja e Kosovës pas mendimit të GND-së se dërgon në Kombet e Bashkuara. Analistët në Prishtinë thonë se pas mendimit të GND-së Kosova dhe Serbia do të ballafaqohen në planin diplomatik. Zvens presidenti amerikan Joseph Biden ka deklaruar së shumëherët për të thënë nëse rritja trupave të SBA-ve në Afganistan po funksionon. Për këto dhe zhvillime tjera me ullësisht në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliqi.
Washington, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka filluar sot vizitën zyrtare në Shtetet e Bashkuara. Me këtë rast ai do të takohet me zëvendës presidentin amerikan Joseph Biden. Zyra për informime e qeverisë së Kosovës ka njoftuar se kryeministri Thaçi do të ketë takime në Departamentin e Shtetit dhe në Kongresin e Shteteve të Bashkuara, ndërsa do të pritet në takime të nivelit të lartë dhe nga udhëheqësit e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Beograd, partitë opozitare në Serbi kanë kërkuar seancë të jashtëzakonshme të parlamentit për të përcaktuar politikat shtetërore pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Partia Liberal-Demokrate tha se parlamenti duhet të rishqyrtojë politikat në Kosovë për të evituar abuzimet me emocione të cilat çuan në humbje të jetëve në të kaluarën, ndërsa Partia Demokratike e Serbisë ka kritikuar qeverinë për mungesë të strategjisë. Islamabad, sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka bërë publike pakun e ndihmës për Pakistanin që përfshin disa projekte të reja për përmirësimin e sistemit të ujit, të energjisë dhe të shëndetësisë. Pakoja e ndihmave ka vlerën prej $500 milionë dhe është pjesë e fondit prej $7.5 miliardë gjatë 5 vjetëve që është miratuar nga Kongresi amerikan vitin e kaluar.
We know that there is a perception held by too many.
Edim se është perceptimi shumë pakistanezve se përkushtimi amerikan ndaj tyre fillon dhe përfundon me çështjet e sigurisë. Por në fakt partneriteti ynë me Pakistanin shkon përtej sigurisë. Ajo është edhe ekonomike dhe politike, arsimor, kulturor, historik, ka thënë Clinton në konferencën për gazetar në Islamabad. Washington, zëvendës presidenti i Shteteve të Bashkuara Joseph Biden tha se shumë herë të vlerësohet nëse rritja e numrit të trupave amerikane në Afganistan po funksionon. Zoti Biden u tha mediave amerikane se rritja 6-mujore e trupave nuk do të jetë komplete deri në gusht, kështu që kjo bën që vlerësimi të jetë i hershëm. Ai ka përshkruar si precize periudhën korrekt të vitit 2011, si datë të cilën presidenti Barack Obama e ka përcaktuar për fillimin e tërheqjes së forcave amerikane nga Afganistani. Kabul, 6 policë afgan kanë humbur jetën nga shpërthimi i bombës në jug të vendit. Autoritetet në provincën Kandahar bën të ditur se 4 zyrtarë të tjerë kanë pësuar lëndime të rënda. Askush se ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por kryengritësi taliban janë mjaft aktiv në këtë zonë. Në të tjera zhvillime, NATO ja njoftoi se një ushtar amerikan është vrarë në Afganistan, por detajet e tjera nuk janë bërë ende të ditura. New Delhi, mbi 60 persona kanë humbur jetën dhe 100 të tjerë janë plagosur nga përplasja dy trenave në pjesën lindore të Indisë. Incidenti ndodhi në qytetin Sainta në Bengalin Perëndimor. Ministria e Mbrojtjes tha se fatkeqësia është shkaktuar nga pakujdesia e jo nga sulmet. Ky është incidenti i dytë hekurudhor brenda këtij viti në Bengalin Perëndimor. Në muajin maj, të paktën 145 persona kanë humbur jetën nga përplasja e trenave, për të cilën gjë autoritetet kanë fajsuar kryengritësit maoist. Vjen, udhëheqësve botëror u mungon vullneti politik për të siguruar që çdo njeri që është infektuar me virusin HIV të ketë trajtim adekuat, tha kryesuesi i konferencës AIDS 2010, Giulio Mortaner. Sipas tij, grupi i vendeve të pasura G8 ka dështuar të realizojë premtimet për garantimin e sa shtuquajtur rreshtjasje universale dhe ka tërhequr rrejtjen se kjo mund të ketë konsekuenca të tmerrshme. Konferenca për sëmundjen AIDS që po mbahet në Vjenë zgjat deri të premten. Dham bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliqi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emision ne vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Tri ditë para se gjykata ndërkombëtare e drejtësisë të bëjë publik mendimin këshillëdhënës në lidhje me ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë, analistët në Kosovë presin një luftë diplomatike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë pas këtij vendimi. Ata thonë se mendimi do të jetë neutral dhe palët do ta interpretojnë atë në favor të tyre. Kronike Albanaj Sufit.
Analistët politik në Kosovë shprehen se çfarë do të thjetë vendimi i gjykatës ndërkombëtare për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë, një gjë do të jetë e sigurt, pavarësia e Kosovës nuk ka kthim prapa. Megjithatë, ngjecia apo njohje të reja mund të ketë dhe kjo sipas tyre do të varet nga angazhimi i njërit apo shteti tjetër në fushën e diplomacisë. Analisti Shkëlzen Maliçi thotë se në GND janë konfrontuar dy doktrina, ajo që ka provuar ta mbrojë idenë pacënueshmërisë së shteteve sovrane, si dhe rasti sui generis që shkon në favor të Kosovës.
Pritet nga shumica se nuk do tjetë një vendim kreti letë, por mund tjetë një konfrontim i këtune dy doktrinave, ku rezultatit finat me gjete në... Nuk pritët se ky gjyqi mund të ndalë me një vendim se shpalla e pavarësisë ka qenë krejtësisht e paligjshme siç kërkon Serbia.
Mendimi këshillëdhënës i GND-s për të cilin Serbia ka iniciuar kërkesën 2 vjet më parë në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, sipas analistit tjetër kosovar Ilir Ibrahimit, nuk do të favorizojë asnjërin e as palën tjetër. Ai shprehet se krejt do të varet nga Kosova dhe Serbia se si do ta interpretojnë dhe shfrytëzojnë atë mendim në favor të tyre.
Do të thotë është prapë një luftë diplomatike mes Kosovës dhe Serbisë, mirëpo besoj që të dyja palët do të jenë në një bazë të barabartë të veprimit diplomatik, përderisa gjykata nuk do të jep një vendim të prerë rreth kësaj çështje. Pra duhet të ketë një aktivitet diplomatik për të shkuar te ato shtetet që nuk e kanë njohur pavarësinë. Besoj që shtetet mike të Kosovës, të cilat e kanë përkrahur pavarësinë e Kosovës deri tani, vetëm kanë filluar të marrin hapa rreth favorizimit të Kosovës në luftën e saj diplomatik.
Por Shkëlzaj Maliçi është optimist se në secilin variant Kosova do të përfitojë nga mendimi i GND-s. Ai këtë tezë mbështet në faktin se pas Kosovës janë tri shtete me të drejtë veto në Këshillin e Sigurimit, të cilat nuk do ta kthejnë kur prapa vendimin për njohjen e pavarësisë së vendit.
Praktikisht janë pashmangshme sepse nuk kthehet, domethënë, disponimi i këtyre superfuqive nga dhe të cilat edhe ashtu e kanë sponsoru pavarësinë e Kosovës.
Mbështetje të vendeve mike parashet analisti Ilir Ibrahimi. Ai thotë se në këtë kuadër nuk është e rastësishme vizita e kryeministrit Hashim Thaçi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në prag të shpalljes së verdiktit të GND-s.
Kjo nuk është rastësi, kuptohet se ai do të jetë atje të enjtë kur të dalë vendimi i gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë dhe un parashoh se gjatë asaj dite do të ketë deklarata shumë të fuqishme nga administrata amerikane në favor të Kosovës. Që edhe kjo jep një lloj mundësie diplomacisë kosovare që të fillojë një aktivitet më dendur diplomatik për të arritur njohje më të mëdha. Por ajo e cila është për mendimin tim një gjë shumë e rëndësishme ose çfarë çndrimin do të bëjë Bashkimi Evropian. Unë mendoj që Bashkimi Evropian duhet të jetë shumë i qartë pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë ndaj Serbisë, më tepër se ndaj Kosovës, dhe t'i bëjë të qartë se çështja e Kosovës nuk duhet të merret si një çështje e cila do ta mbajë peng Serbinë më tutje.
Analistët theksojnë se pas vendimit të GND-s, institucionet kosovare duhet që tërë kapacitetin ta fokusojnë në lobimin për njohje të reja në vendet që tashmë nuk e kanë njohur Kosovën, apo edhe në mekanizma të ndryshëm ndërkombëtar. Kjo thon analistët nuk duhet i lihet vetëm Ministrisë së Punëve të Jashtme, por duhet të punojë në bazë një strategjie të menduar mirë të gjitha instancat e shtetit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albanaj Sufi.
Mbetemi në këtë tempor nga këndvështrimi i Brukselit. Zyrtarë të Bashkimit Evropian tashmë ja kanë bërë të qartë Serbisë se do të pasojë ashpërsimi raporteve të shumicës së vendeve të BE-s me Beogradin nëse tentojnë që çështjen e Kosovës pas mendimit të GND-s ta çojnë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Nga Brukseli kemi raportin e korrespondentit ton Augustin Palokaj.
Edhe Bashkimi Evropian është në pritje të dëgjojë se cili do të jetë mendimi këshillues i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hagë, dhe pritet që pas që shpallës e këti mendimi, edhe BE-ja të del me një komunikat se si e sheh procesin e raporteve të Prishtinës e Beogradit pas kësaj. Burimet diplomatike në BE pohojnë se ka përpjekje në mes të shteteve antare që të përpilohet një qëndrimi përbashkët i të gjitha vendeve të BE-s për të bërftesë për një dialog në mes të Beogradit dhe Prishtinës, i cili do të përqendrohej në zgjidhjen e disa problemeve praktike. Mirë po, sikur që dihet, në BE ka dhe shtete që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës dhe ato shtete nuk janë në favor që të përjashtohet përfundimisht mundësia e rinegocimit të statusit të Kosovës. Ndërkohë, shumica e vendeve anëtare të BE-s pohojnë se statusi i Kosovës është i zgjidhur, Kosova ka shpallur pavarësinë dhe këto shtete e kanë njohur dhe nuk mendojnë që të ndryshojnë qëndrimin e tyre rreth statusit të Kosovës. Kështu në BE dominon qëndrimi se në dialogun e ardhshëm në mes të Kosovës dhe Serbisë duhet përjashtuar mundësinë e ndarjes së Kosovës dhe duhet përjashtuar mundësinë e rinegocimit të statusit. Sidoqoftë që të jetë, në BE pohojnë se ka kaluar një kohë mjaft e gjatë prej kur Kosova ka shpallur pavarësinë dhe Kosova tash është në rrugën e saj të integrimeve evropiane, ndonse kjo rrugë për shkaqe juridike dhe formale nuk është e njëjtë sikur edhe për vendet e tjera të rajonit të Ballkanit. Prandaj në BE pohojnë se do të ishte mirë sikur Beogradi dhe Prishtina pa marrë parasysh qëndrimeve të ndryshme rreth statusit të përqendrohen në një dialog të mirëfillt, i cili do të mund të kontribonte edhe në përshpejtimin e rrugës së integrimeve evropiane për të dyja këto vende. Siç dihet, Bashkimi Evropian kishte shtete të cilat argumentuan në Hagë në favor të pavarësisë së Kosovës, mirëpo edhe shtete që nuk ishin në grupin e këtyre vendeve, por krahas Rusisë dhe vendeve tjera paraqiten argumentet kundër pavarësisë së Kosovës. Një gjë të tillë bën Rumania, Spanja, Slovakia dhe Cipria, ndërsa nga vendet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, Greqia ishte ajo që u përmbajt dhe nuk paraqiti fare argumente në gjykatën ndërkombëtare të Hagës. Po ashtu në BE pohojnë se ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian të hënë me takimin e tyre të rregullt do të diskutojnë edhe për Kosovën, edhe për rrugën që do të ndjeket pas shpalljes së mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Disa burime diplomatike nuk përjashtojnë mundësinë që të ketë një konfrontim në mes të Serbisë dhe vendeve kryesore të BE-s, të cilat e kanë njohur Kosovën dhe i kanë paraqitur një vërejtje Serbisë se rruga e saj drejt integrimeve evropiane nuk do të mbetet pa pasoja nëse Serbia insiston që të ketë debat në OKB dhe rinegocim të statusit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
U kthehemi sërish zhvillimeve në Kosovë. Në Prishtinë, si nga vendorët ashtu edhe nga ndërkombëtarët, është mirë pritur dhe vlerësuar pozitivisht pjesëmarrja e lartë e qytetarëve serb në procesin zgjedhor për zgjedhjen e kryetarit të komunës së re të Parteshit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se Nenad Cvetković nga nisma qytetare Zavicaj ka fituar 57.7% të votave, raporton Arton Koroshevci.
Presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu përmes një deklarate për media ka përshëndetur për mbylljen e suksesshme të raundit të dytë të zgjedhjeve për kryetarët e komunës së Parteshit. Ai ka thënë se pjesëmarrja e lartë e qytetarëve edhe në raundin e dytë të këtyre zgjedhjeve është përgjigje më e mirë ndaj të gjithë atyre që e kundërshtojnë integrimin dhe perspektivën e jetës së përbashkët të gjithë qytetarëve të vendit, thuhet në deklaratën e presidencës. Edhe Peter Faith, përfaqësues i zyrës civile ndërkombëtare, përmes një njoftimi për media ka përgëzuar institucionet e Kosovës për siç thuhet për kushtimin ndaj centralizimit dhe qytetarët për pjesëmarrjen e procesin zgjedhor në Partesh. Ndërkaq ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati tha për Radio Evropa e Lirë se qytetarët e Parteshit kanë treguar edhe më herët që më nuk duan të jenë viktimë e askujt.
Edhe në balotazh ka vazhduar me sukseset, pra ishte një dalje masurike dhe sipas gjitha informacioneve që un kam, gjithë procesi zgjedhor ka shkuar pa ndonjë problem, pra gjithçka ka qenë në kuadër të normave të parapara. Që më herët është pa një interesim i qytetarëve që të marrin pjesë në procesin zgjedhor që themelojnë komunën e tyre, kështu që ka qenë pritshme ajo edhe ka ndodhur që qytetarët e Partesh nuk kanë dëshiruar më të luajnë rolin e viktimës, por e kanë marrë fatin e tyre në duart e tyre dhe kanë vendosur që dalin zgjedhje të themelojnë komunën.
Ndryshe përfaqësuesit e serbëve të Kosovës në veri të Mitrovicës dhe Beogradit zyrtar kishin kritikuar qytetarët serb të komunës së Parteshit për pjesëmarrjen në zgjedhjet e organizuara nga institucionet e Kosovës. Por ministri i pushtetit lokal Sadri Ferati konsideron se Beogradi zyrtar tashmë ka humbur ndikimin e tij te qytetarët serb të Kosovës.
Shihet definitivisht nuk ka pas ndikim në mas, ka pas disa grupe të vogla, të cilat nganjëherë janë paraqitur sikur nuk pajtohen me gjithçka, por mund të jetë eventualisht se ka qenë një përqyshmëri e ndonjë ndikimi nga jashtë, qoftë individëve, voluntar apo ndoshta edhe institucional. Shihet se asnjë prej këtyre ndikimeve nuk ka pas ndikim të madh dhe se kjo dalje masovike 63% në zgjedhjet e përgjithshme dhe mbi 50% në balotazh definitivisht e dëshmon se cili është vullneti i qytetarëve të Partesit.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë të ditur se në komunën e Partesit në zgjedhje kanë dalë 54.7% e qytetarëve me të drejtë vote. Sipas rezultateve, fitues është Nenad Cvetković nga Nisma qytetare Zavicaj. Femia Ivazi, zyrtar për informim në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, thotë:
"Pjesëmarrja e qytetarëve në komunën e Partesit ka qenë 54.7%, që është një rezultat i kënaqshëm. Dy kandidatët në baletazh, zoti Mirković Todor dhe Cvetković Nenad, kanë qenë dy kandidatë. Mirković Todor ka fitu 42.3% të votave dhe që ka qenë përfaqësues i Jedinstvena Srpska listës, kurse Nenad Cvetković ka fitu 57.7% dhe ka qenë përfaqësues i listës Zavicaj. Më thonë, kemi edhe kandidatin që ka fitu më shumë vota dhe që në fakt është kryetari komunës arshme të Partishtit, zotin Nenad Cvetković.
Nenad Cvetković, kryetari sapo zgjedhur i komunës së Partesit, ka hedhur poshtë deklaratat se Beogradi ka kritikuar zgjedhjet në Partesh. Sipas tij, Beogradi si në raundin e parë dhe të dytin ka qenë i përfshirë në procesin zgjedhor. Nuk është e saktë që Beogradi ka kritikuar zgjedhjet në Kosovë, por ka marrë pjesë përmes Ministrisë për Kosovën e Qeverinë e Serbisë. Si në raundin e parë ashtu edhe në të dytin, Beogradi ka marrë pjesë në zgjedhje direkte përmes Ministrisë për Kosovën. Dragan Petković, këshilltari i ministrit, ka qenë në terren dhe ka bartur njerëz nga shtëpia për të dalur në zgjedhje, thas Petković. Ndërkohë, sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën e Qeverinë e Serbisë, Oliver Ivanović, ka hedhur poshtë deklaratën se Serbia ka qenë e përfshirë në mbështetjen e qytetarëve të Partesit për të dalë në zgjedhje. Me keqardhje mund të konstatoj se serbët nuk e kanë kuptuar poentën se me pjesëmarrjen në këto zgjedhje serbët në fakt e kanë dobësuar lidhjen me Serbinë dhe pandimin e Serbisë ata nuk mund të mbijetojnë më shumë se 3 ditë, tha Ivanović, duke deklaruar se disa serb në atë vend janë duke shkuar pas disa interesave afatshkurtra. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ekspertë të çështjeve ekonomike shprehin shqetësimin e tyre se bastisit e fundit që kanë ndodhur në Post Telekomin e Kosovës zbehin imazhin dhe vlerën e saj në prag të privatizimit të 75% të aseteve të saj. Ata shtojnë se kjo zbehje e imazhit është pasojë e keq menaxhimit të këtij institucioni publik. Kronikën e Adia Ahmetit.
Hetimet që po zhvillon e uleksin e Post Telekomin e Kosovës se do ta dëmtojnë imazhin e saj para investitorëve potencialë, thonë njohësit e çështjeve ekonomike. Qeveria e Kosovës tashmë ka vendosur që të privatizojë 75% e asetëve të kësaj kompanie, ndërkaq që 25% e aksioneve do të mbeten në pronësitë e qeverisë. Eksperti ekonomist Muhamet Sadiku thotë se bastisit e fundit që ka ndodhur në Post Telekomin e Kosovës do të reflektojnë në përkeqësimin e çmimit edhe dinamikës së shitjes së kësaj kompanie.
Po sigurisht nuk është lajm i mirë për Postën, sepse definitivisht investitorët do të ngrejnë shqetësime edhe ata të cilët kanë shprehur interes për të përfshirë në privatizim, do të thotë ka hezitime, kjo mund të reflektohet kur thotë në uljen e çmimit të asajteve gjatë procesit të privatizimit.
Ndryshe në fund të javës së kaluar, pjesëtarë të policisë Bashkimit Evropian të asistuar edhe nga ata të policisë së Kosovës kanë bastisur Post Telekomin e Kosovës në Prishtinë dhe disa lokacione të tjera në Pej. Bastisit kanë qenë të ndërlidhura me hetimet për dyshime rreth çështjeve financiare dhe korrupsionit lidhur me një licencë të telekomunikimit, por që ende nuk dihet për shumën e keqpërdorur. Edhe eksperti tjetër i ekonomisë Ibrahim Rexhepi pohon se keqmenaxhimi i kësaj kompanie dëmton vlerën e saj, pasi Post Telekomi Kosovës është një ndër kompanitë me profitabile në vend.
Në aspektin më të hollësishëm, këtu del se fjala është për një keq menaxhim apo për një keq qeverisje me Postën, që ajo më shumë e dëmton atë imazhin e saj dhe vlerën e saj se sa hetimet që po bën me policia dhe prokuroria.
Megjithatë, në planin afatgjat, ekspertët thonë se aktivitetet e fundit që po zhvillon Euleksi kundër korrupsionit ndikojnë pozitivisht tek investitorët në përgjithësi. Aktualisht PTK-ja mund të dëmtohet, por sipas Muhamet Sadikut, në të ardhmen do të rritet interesimi i investitorëve potencial, pasi siç thotai, tashmë përpjekjet për të luftuar korrupsionin janë më të dukshme.
Sa i përket problemit të hetimeve, mendoj se në botë mund të shkojnë dy lloj informatave. Mesazhi i parë është se Kosova përballet me probleme serioze të korrupsionit dhe mesazhi i dytë është se Kosova definitivisht si shtet i ri ka vendosur që ti luftoj këto dukuri, domethënë. Por se sa më tepër që sanksionon këto veprime, korrupcioni, domethënë të gjitha këto veprimet abuzive, domethënë që qënë domosdoshmërisht edhe në për mirësimin e mjedisit biznesor.
Megjithatë, deri më tani sipas zyrtarëve të Oleksit nuk është arrestuar asnjë person i dyshuar për hetimet që janë zhvilluar në post telekomin e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirën nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Viteve të fundit të shtuar numri vetvrasjeve në Kosovë, por ajo që habit dhe shqetson edhe më shumë është shtimi vetvrasjeve në radhët e fëmijëve. Ku qëndrojnë shkaqet e këtij fenomeni në Kosovë? Në këtë temë kemi kronikën e Ariana Kasapollit.
Vetvrasje në Kosovë nuk bëjnë vetëm personat e moshës së rritur. Ky fenomen sipas autoriteteve kompetente ka marrë për masa shqetësuese pasi një akt të tillë po e bëjnë edhe fëmijët. Sipas statistikave të policisë së Kosovës, deri në 7 fëmijë brenda vitit prej moshës 13 deri në 16 vjeç bëjnë vetvrasje në të gjithë rajonin e Kosovës. Brahim Sadriu, zëdhënës në policinë e Kosovës, thotë se numri i raportuar i rasteve të personave të mitur që kanë kryer vetvrasje është shqetësues.
Personat e moshës së mitur kanë bërë vetvrasje. Nëse e shohim në për vite, do thotë ky numër nuk është shumë i madh, por prapse prapo është shqetësues për faktin se do thotë numri vetvrasjeve në Kosovë është një fenomen që ka filluar, do thotë bëhet pjesë e përditshmërisë, kështu që do thotë këto raste janë shqetësuese për neve. Nëse bëjmë një krahasim ndër vite, mund të themi që numri varion.
Sipas tij, në të gjitha qytetet e Kosovës për çdo vit bëhet nga një vetvrasje e fëmijëve.
Se për këtë rastit e vetvrasjeve tek fëmijët, do thotë nuk mund të themi që një qytet ka më shumë ose më pak, po thuj se në gjithë qytetet ka një rast ose dy që janë raportuar.
Ndërkaq sipas psikologëve në vend, shkaqet për vetvrasje janë të shumta, si biologjike, shoqërore dhe psikologjike. Anduena Arni, psikologe, thotë se vetvrasja tek fëmijët në Kosovë tashmë është bërë prezente dhe mundësia reale në raste për këtë akt sipas saj është edhe depresioni.
Arsyet e vetvrasjes në shumë raste janë se individi dëshiron të largohet nga problemet e tij dhe vetvrasja në shohet si rrugdalje të vetme. Në sa raste adoleshenti me vetvrasje dëshiron të dënoj dikën, për shembull në konfliktet familjare, ky person që dëshiron ta dënoj adoleshentin në shumë raste është prindi. Po vlen të theksohet edhe se rol të rëndësishëm luan edhe faktori gjenetik.
Sipas psikologës Arni, rallëherë vetvrasja është një vendim i menjëhershëm i shtyrë nga një impuls i qastit. Gjatë ditëve dhe orëve para vetvrasjes, përgjithsisht dallohen sinjalet apo shenjat paralajmëruese.
Për shembull, fëmijët mund të pohojnë se kështu nuk mund të vazhdohet, nuk më intereson asgjë apo gjëra të tjera. Të tjera shenja apo simptome mund të jenë edhe të mbyllurit apo kyqërit në dhomë me ditë ose me orë të tëra, të sjellurit në mënyrë të rrezikshme.
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, çdo 40 sekonda diku në botë një person vret veten. Mbi 1 milion njerëz vrasin veten çdo vit në botë. Vetvrasja zë vendin e 8 në listën e shkaqeve të vdekjeve në popullatën e përgjithshme botërore, për shkaku i tretë në popullatën mes moshës 16-24 vjeç. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pason një kronikë nga Tirana. Tensionet politike në Shqipëri të shkaktuara rreth zgjedhjeve të vitit të kaluar ende nuk kanë njohur rënje. Partia Demokratike në pushtet dhe Partia Socialiste në opozitë vazhdojnë të këmbejnë akuza dhe kundër akuza për situatën e krijuar. Por si e shohin qytetarët e Tiranës këtë situatë? Një anketë në këtë temë ka përgatitur Menada Zaimi.
Ulja sërish të dy partive të mëdha në tryezën e bisedimeve ka rikthyer shpresën për zgjidhjen e ngërçit politik në Shqipëri që e ka zënë fillën tek zgjedhjet e 28 qershorit 2009. Ata që dëgjojnë më pak, por e vuajnë më shumë këtë situatë janë qytetarët, të lodhur me përplasjet e vazhdueshme të politikës. Një pjesë fajson majorancën, një tjetër opozitën. Të tjerë shpresojnë që më në fund gjithçka do të zgjidhet. Ja si e komentojnë ata këtë zhvillim.
Kriza politike në Shqipëri është shumë vështirë të zgjidhet nëse nuk ka një vullnet për këtë gjë. Edhe përgjegjësia bie mbi qeverin, sepse është e vetmja kompetente dhe ka të gjitha mjetet demokratike dhe ligjore për ta zgjidhur krizën.
Unë mendoj që nuk ka krizë politike, por shpresoj që opozita të reflektojë dhe së bashku me majorancën ta zgjidhin këtë situatë.
Gjithmonë kemi shpresuar që do të ketë një zgjidhje, por nuk e di sa do të arrihet edhe këtë herë. Mbetemi me shpresë.
Unë personalisht besoj se në Shqipëri nuk ka krizë politike, për arsye se Partia Demokratike i ka ofruar opsione të mjaftueshme Partia Socialiste, por me sa duket Partia Socialiste dhe leadershipi i saj nuk është dakord të zgjidhi situatën e krijuar në këtë vend.
Me heqjen e vizave për shqiptarët, edhe zgjidhja e krizës do zgjidhet, duke kaluar zgjidhjet parakoshme. Kjo do jetë zgjidhja përfundimtare.
Për mendimin tim, partitë politike janë ulur disa herë për të zgjidhur të mosmarrveshje, por mendoj se përsëri nuk do të zgjidhin gjë.
Jam një studente, nuk është se kam ndjekur shumë këtë situatë politike, por dua dhe shpresoj që kjo situatë politike të zgjidhet sa më shpejt, sepse është në të mirën e të gjithëve.
Unë se kuptoj pse merren me çështjen e kutive, të hapim kutit, mbyllim kutit, kur ne kemi gjëra të tjera më problematike, siç është puna e ekonomisë.
Përpos argumentave të qytetarëve, qëndron politika. E vënë sërish në provë për gjetur konsensusin politik si kushtin ndërkombëtarve për të përshpejtuar procesin e integrimit evropian. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Përfaqësues politik dhe ekspert në Shkup konsiderojnë se garantimi i vendeve për përfaqësues të bashkive etnike në Parlamentin e Maqedonisë do të krijojë kushte për përfaqësim më të gjerë të tyre në këtë institucion. Por Partia Shqiptare në qeveri, Bashkimi Demokratik për Integrim, është shprehur se këtë ide do ta mbështesë vetëm nëse ajo nuk ka për qëllim cënimin e parimit të badinterit apo votimin e dyfish në Kuvendin e Maqedonisë. Kronikë Sefer Tahirit.
Në Maqedoni po zhvillohet debat rreth sigurimit të pjesëmarrjes më të madhe të bashkësive më të vogla etnike në kuvend, përkatësisht rreth sigurimit të mekanizmave të cilat do të bëhen pjesë e legjislaturës zgjedhore, me të cilat do të sigurohet kjo e drejtë bashkësive më të vogla etnike, pasi pjesëtarët e tyre nuk janë të përqendruar në një njësi zgjedhore dhe nuk mund të sigurojnë përfaqësim në institucionin legjdhënës. Profesoresha universitare Mirjana Malevska u shpreh se vendet e garantuara të bashkësive etnike në kuvend sigurojnë peshë më të madhe politike për bashkësitë etnike.
Po bidejki vo sobranjeto se odlučuva na dva načina, mnozinski i tuka pomali tehnički.
Në kuvend vendoset sipas dy mënyrave, me parimin e shumicës dhe sipas ti bashkësit më të vogla etnike me të vërtet nuk mund të ndikojnë dhe sipas rregullës së badanterit dhe në këtë rast, nëse në kuvend kemi më shumë deputet të bashkësive, atëherë ata do të peshojnë më shumë politikisht, tha Malevska. Por vallë bashkësitë vogla etnike do të fitojnë vendet e garantuara në kuvend, është pikpyetje e madhe. Bashkimi Demokratik për Integrim në Pushtet është kundër këtij parimi, pasi sipas kryetarit të grupit parlamentar të kësaj partie, Tahir Hani, ekziston mundësia e manipulimit me të.
Nuk jemi kundër parimit vendeve të garantuara për pakicat në kuvendin e Republikës të Maqedonisë, të kenë një përfaqësim proporcional edhe ato në kuvend, dhe të kenë një përzgjedhje të drejtë për drejtë me votën e lirë të qytetarëve që i takojnë pakicave në Maqedoni, por dëshirojmë që të kemi një mekanizëm mbrojtës mbi parimin e votimit me parim të badenterit. Përpa u siguru mekanizmi mbrojtës i parimit të badenterit, ne do të jemi kundër formës dhe variantës së propozuar qoftë nga LSDM, qoftë nga VMRO-ja.
Përfaqësues i Partisë së Bosnjakëve, Avdija Pepić, konsideron se krijimi i mundësisë për përfaqësim real në kuvend do të rezultojë me integrimin e bashkësive në shoqëri.
Pozitivno, ki rezultira së zëzdavanje osnovni pretpostavki.
Mendoj se ky propozim do të ndikoj pozitivisht, do të rezultoj me krijimin e parakushteve themelore për realizimin e disa të drejtave në kuptimin e ruajtjes së identitetit kombëtar, kulturor dhe gjysor, tha Pepić. Ekspertja Mirjana Malevska tha se përfaqësuesit politik mund të gjenë zgjidhje për të pasur përfaqësim më të madh politik të bashkësive jo shumicë në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. Zyrtar vendor dhe ndërkombëtar në Kosovë vlerësojnë pozitivisht pjesëmarrjen e lartë të qytetarëve serb në zgjedhjet lokale në Parteshë. Brukseli sinjalizon Beogradin se do të ketë ashpërsim të raporteve nëse çështjen e Kosovës pas mendimit të GND-së se dërgon në Kombet e Bashkuara. Analistët në Prishtinë thonë se pas mendimit të GND-së Kosova dhe Serbia do të ballafaqohen në planin diplomatik. kaq në këtë edicion të radios Evropa e Lirë. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë qastet e këndshme. Mirë dëgjofshim.